លោកលឹមមិញហួរជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទអរគុណលោកលឹមមិញហួរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅពេលនេះដូចជាលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយគឺកាលពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះគឺមានកិច្ចប្រជុំមួយដ៏សំខាន់របស់អាស៊ានគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាស៊ានដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រមុខការទូតរបស់ប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់បានចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំចង់នឹងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល5-6ថ្ងៃនេះថាតើអ្វីខ្លះគឺជាលទ្ធផលសំខាន់លោកអាចសង្ខេបជូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាងបាន
អាស៊ានទើបតែបញ្ចប់នៅកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំលើកទី53របស់ខ្លួនដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះយើងឃើញថាកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងដំណើរគ្នាចំពេលដែលតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនៅការរីកដុះដាលនៃជំងឺ COVID-19 លើកពីនេះដែរកិច្ចប្រជុំនេះក៏បានធ្វើឡើងព្រមពេលដែលមានការកើនឡើងនៃកម្ដៅភូមិសាស្ត្រយោបាយក៏ដូចជាការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងមហាអំណាចផ្សេងៗក្នុងឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី53នេះយើងសង្កេតឃើញថាប្រធានបទក្តៅៗទាំងអស់នេះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នា
បាទក្រៅពីបញ្ហា COVID តើមានលទ្ធផលសំខាន់ឯកសារទីតដែលលោកអាចបញ្ជាក់ដែលអាស៊ានបានសម្រេច
ក្នុងនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជាពិសេសជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ាននឹងបានធ្វើការងារពិភាក្សាគ្នាច្រើនទៅលើសសរស្តម្ភធំៗទាំង3របស់អាស៊ានក្នុងនោះគឺមានវិស័យនយោបាយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសង្គមវប្បធម៌សមិទ្ធផលធំដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ជាមួយនឹងដៃគូទាំងអស់នឹងក្នុងការជំរុញឲ្យតំបន់អាស៊ានទទួលបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដោយផ្អែកទៅលើសសរស្តម្ភធំៗទាំង3របស់អាស៊ាននោះ
នៅក្នុងលទ្ធផលគេឃើញមាននិយាយពីបញ្ហាប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជាបញ្ហាភាពជាដៃគូរវាងមេគង្គអាមេរិកតាចំណុចទាំងពីរនេះសំខាន់ទេ
ខ្ញុំយល់ឃើញថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះដោយហេតុថាការប្រកួតប្រជែងអំណាចឬមួយក៏ការកើនឡើងនៃកម្ដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះត្រូវបានគេលើកយកមកពិភាក្សានៅលើវេទិកាជាច្រើនហើយមិនខុសគ្នាដែរនៅក្នុងវេទិកានៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី53របស់អាស៊ាននេះបញ្ហានេះក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាក៏ដូចជាលើកយកមកជជែកគ្នាដែរនៅលើនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះហើយម្យ៉ាងខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅជោគជ័យធំមួយដែរនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាពិសេសតែម្ដងនោះគឺរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គដែលហេតុថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលឡែកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកិច្ចជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី53នេះគឺមានការផ្ដួចផ្ដើមដំបូងបំផុតនៃកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី1ដែលនេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយនៃតំណាក់តំណងថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ
ខ្ញុំសូមចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហា COVID បន្តិចលោកមីងហួរ COVID នេះគឺនៅក្នុងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនោះគឺបានបញ្ជាក់ថាចិនដែលជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហើយជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលមួយខ្លាំងនៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានលាតត្រដាងដៃហើយបានប្រើពាក្យមួយថានឹងជួយមកដល់អាស៊ានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយ COVID តែម្ដងលោកអាចបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបានទេថាចិនជួយអាស៊ានឬក៏អាស៊ានមានឥទ្ធិពលទើបចិនជួយអាចបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបាទ
តកតងជាមួយនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងឃើញថាអាស៊ានក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍនិងដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានបានសង្កត់ធ្ងន់ម្ដងទៀតអំពីកិច្ចការងាររួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសកលរួមនេះនិយាយសាមញ្ញទៅគឺយើងឃើញអំពីការបង្ហាញនៃឆន្ទៈរួមរវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បណ្ដាដៃគូផ្សេងៗទៀតរបស់អាស៊ានក្នុងការចូលរួមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងតាមខ្ញុំយល់គឺយន្តការតំបន់មួយចំនួននឹងត្រូវបានយកមកអនុវត្តបន្ថែមទៀតក្នុងនោះឧទាហរណ៍ដូចជាមូលនិធិដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ឬមួយក៏ផែនការដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់អាស៊ាននឹងត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអនុវត្តនិយាយដល់ដៃគូវិវត្តក៏ដូចជាដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ាននិយាយចំទៅគឺចិនបានបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមុតមាំក្នុងការជួយសហគមន៍មួយនេះដើម្បីដោះស្រាយក៏ដូចជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំយល់ឃើញថាសារមួយនេះ វាបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរបស់ចិនក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតំបន់ខ្ល้ายទៅជាតំបន់មួយដែលមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលនេះក៏វាជាផលប្រយោជន៍មួយមិនត្រឹមតែសម្រាប់អាស៊ានទេគឺសម្រាប់ប្រទេសចិនផងដែរដោយហេតុថាអាស៊ានអាចចាត់ទុកថាជាដៃគូក៏ដូចជាតំបន់អភិវឌ្ឍមួយឬក៏តំបន់មួយសម្រាប់ចិនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសផងដែរនិយាយបែបទៀតការចូលរួមចំណាយឬមួយក៏ការបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមុតមមរបស់ចិនក្នុងការជួយអាស៊ាននេះក៏វាកើតឡើងចេញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាស៊ានដែលថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់នៅគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវមួយក្នុងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូរបស់អាស៊ាននឹងហើយក៏វាកើតចេញមកអំពីយន្តការសមស្របមួយរបស់អាស៊ានផងដែរអញ្ចឹងទេនិយាយជារួមទៅគឺនេះគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់អង្គការតំបន់មួយនេះដែលអាចមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាដៃគូផ្សេងៗជាពិសេសគឺមហាអំណាចដូចជាប្រទេសចិននេះជាដើម
លោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមតិចថាតើចិនបានសន្យាឬក៏បានផ្ដល់ការកំណត់ប្រយោជន៍ផ្ដើមរបៀបម៉េចតទៅជាមួយនឹងកូវីដផ្ដល់លុយឲ្យអាស៊ានផ្ដល់ថ្នាំសង្កូវឲ្យអាស៊ានឬផ្ដល់គ្រឿងបរិក្ខារឬក៏ផ្ដល់អ្នកជំនាញឲ្យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមានបានជជែកត្រង់ចំណុចនឹងទេបាទ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាចិនបានបង្ហាញមុតមាំអំពីការធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាជំងឺកូវីដនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញមួយទៀតគឺអ្វីដែលចិនបដិសេធដើមខ្លាំងមែនទែននោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចែករំលែកព័ត៌មានក៏ដូចជាការក៏ដូចជាយន្តការដោះស្រាយដ៏ល្អល្អនានាសម្រាប់តំបន់ជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារជំងឺ Covid-19 តែម្ដងដែលចិនសង្កត់ធ្ងន់ថាវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ជំងឺ Covid-19 វាគួរតែជាផលិតផលរួមរបស់ពិភពលោកដែលអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍រួមរបស់មនុស្សជាតិហើយនេះក៏ជាអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានចង់ឃើញហើយនឹងចង់បានផងដែរ
ក្រៅពីចិនអាស៊ានមានដៃគូជាច្រើនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងជាពិសេសមហាអំណាចផុតលេខគឺសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំចង់និយាយទៅលើតើជុំវិញបញ្ហា Covid តើមហាអំណាចអាមេរិកជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឬក៏អាចទេអឺរ៉ុបបានលើកឡើងដើម្បីជួយអាស៊ានលើបញ្ហាកូវីដនឹងអីខ្លះមានជជែកនៅក្នុងដែលជាយើងមើលទៅជាចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មានអីថ្មីថាពិតជាមានលទ្ធផលជួយអាស៊ានមែនមានទេ
ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រទេសដែលជាដៃគូសន្តិភាពទាំងអស់របស់អាស៊ានសុទ្ធតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈរួមគ្នាជាមួយនឹងអាស៊ានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺកូវីដ -19 និងបញ្ហាផ្សេងៗបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតរបស់តំបន់នេះនេះសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចវិជ្ជមានមួយដែលយើងអាចឃើញនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងអាស៊ានហើយនិងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមបន្តិចដែរគឺការបដិញ្ញាកាន់តែខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតំបន់នេះជាតំបន់មួយដែលទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺការរួមរស់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខសន្តិភាពដែលហេតុថាតំបន់មេគង្គសពថ្ងៃនេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានការកើនឡើងកម្ដៅជាពិសេសនោះគឺកម្ដៅនយោបាយតែម្ដង
ប៉ុន្តែបើនិយាយថាជួយអាស៊ានលើបញ្ហាកូវីដតើអាមេរិកមានលាតត្បាងដែរថាពិតជាជួយអាស៊ានទេជប៉ុននិយាយថាត្រូវតែជួយអាស៊ានក្នុងបញ្ហាកូវីដកូរ៉េខាងត្បូងថាត្រូវតែជួយអាស៊ាននៅក្នុងបញ្ហាកូវីដមានជជែកលម្អិតលើចំណុចនេះថាជួយបើជួយអីខ្លះមានជជែកទេឬក៏មានតែចិនទេដែលនិយាយភាសារបស់ខ្លួនច្បាស់ឲ្យយើងមើលឃើញថាពិតជាជួយមែន
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រទេសទាំងអស់សុទ្ធតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមុតមមដូចគ្នាទាំងចិនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងជប៉ុនទាំងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតសូម្បីតែសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បង្ហាញអំពីជំហរគ្រប់គ្រងយន្តការតំបន់ហើយនឹងចូលរួមចំណាយជួយដល់អាស៊ានដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញយើងរងចាំមើលបន្ថែមទៀតអំពីការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះដល់ហេតុថានេះវាជាក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនេះគឺជាឆន្ទៈនយោបាយមួយដែលប្រទេសទាំងអស់នោះបានបង្ហាញមកដល់អាស៊ាន
អរគុណច្រើនងាកចេញពីបញ្ហា Covid ចុះបញ្ហាប្រកួតប្រជែងនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយវិញមានចំណុចអីខ្លះដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរអាស៊ានបានកត់ចំណាំលោកមិញហួ
ររឿងបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាពិសេសគឺ ភាពតានតឹងដែលកំពុងតែកើតឡើងខ្លាំងរវាងជាពិសេសតែម្ដងគឺរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនក៏ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាគ្នាដែរនៅក្នុងវេទិកាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះដោយហេតុថាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាបញ្ហានេះវាមិនមែនទើបតែលើកយកមកពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី53របស់អាស៊ាននេះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវេទិកាធំធំរបស់ពិភពលោកត្រូវបានលើកយកមកជជែកពិភាក្សាគ្នារួចមកហើយដោយហេតុថាបញ្ហានេះវាគឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែហុចនៅការគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខរបស់តំបន់ក៏ដូចជាសន្តិសុខរបស់ពិភពលោកតែម្ដងពីព្រោះថាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិននេះបើសិនជាមានការកើនឡើងកម្ដៅនយោបាយកាន់តែខ្លាំងនោះវានឹងមិនហុចផលវិជ្ជមានអីសម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺប្រទេសតូចៗតែម្ដងនិយាយមកបែបទៀតនោះគឺវាមានតែហុចនៅផលអវិជ្ជមានក៏ដូចជាផ្ដល់នៅក៏ដូចជាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងមានអស្ថិរភាពហើយនឹងគម្រាមកំហែងទៅដល់សន្តិសុខក៏ដូចជាស្ថិរភាពរបស់តំបន់អញ្ចឹងនិយាយជារួមទៅបញ្ហានៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចនេះវាទាមទារឲ្យមានការជជែកវែកញែកក៏ដូចជាការចូលរួមចំណែកជាពិសេសគឺជាមួយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធតែម្ដងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបញ្ហានេះវាខ្លាចទៅជាបញ្ហាមួយដែលអាចបំផ្លាញទៅដល់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន
់តើអាស៊ានដែលជាមែនតើគឺជាអ្នកនៅកណ្ដាលបញ្ហានៃអាមេរិកនិងចិនក្នុងការប្រគល់បច្ចេកទេសនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយតើអាស៊ានមានបានស្នើឲ្យប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរបន្ថយការប្រគល់បច្ចេកទេសគ្នាបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយគ្នាទេ
ប៉ិតណាស់អាស៊ានចង់ឃើញតំបន់អាស៊ានតែម្ដងជាតំបន់មួយដែលមានសុខសន្តិភាពហើយនឹងការអភិវឌ្ឍដូច្នេះរាល់ការប្រគល់បច្ចេកទេសឬមួយក៏រាល់សកម្មភាពណាមួយដែលអាចគម្រាមកំហែងទៅដល់ចក្រភពវិស័យនេះអាស៊ានមិនចង់ឃើញនោះទេនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺអាស៊ានមិនចង់ឃើញការប្រគល់បច្ចេកទេសផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិនកាន់តែឡើងកម្ដៅខ្លាំងទៅទេដោយនេះវានឹងអាចធ្វើឲ្យតំបន់នឹងអស្ថិរភាពហើយនឹងគម្រាមកំហែងទៅដល់ការអភិវឌ្ឍដែលនេះគឺជាកលិសណូរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអាស៊ាននៅតែបង្ហាញអំពីឆន្ទៈមុតមមក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការរបស់អាស៊ានភាពអព្យាក្រឹតភាពហើយនឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអាស៊ានរួមគ្នាខ្លាចទៅជាធ្លុងមួយកុំឲ្យតំបន់នេះទទួលរងគ្រោះដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការកើនឡើងកម្ដៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះ
អរគុណច្រើនមែនតើយើងងាកមកកាន់បញ្ហាមួយទៀតដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមនៅក្នុងលទ្ធផលសំខាន់គឺដៃគូភាពជាដៃគូរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមេគង្គមានកម្ពុជាថៃឡាវវៀតណាមនិងភូមាជាដើមនៅក្នុងលទ្ធផលនៅក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តនោះថាតើអាមេរិកចង់ជួយប្រទេសទាំង4ទាំង5នៅក្នុងតំបន់មេគង្គនេះលើបញ្ហាអ្វីខ្លះ
មែនតើសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាអំណាចមួយដែលស្វាស្វែងជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់តំបន់មេគង្គខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចដែរតំបន់មេគង្គបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាតំបន់មួយដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទាំងពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដូចជាចិនដូចជាជប៉ុនដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងអីនឹងជាដើមហើយក៏បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកដែរមានសហរដ្ឋនេះជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋតែការបរទេសនេះយើងឃើញថាអាមេរិកបានអាមេរិកហើយនឹងតំបន់ប្រទេសហើយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនេះបានចាប់ផ្ដើមនៅលើកជាលើកទី1នៅកិច្ចសន្ទនាក៏ដូចជាកិច្ចសន្ទនាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គអាមេរិកដែលនេះគឺជាជោគជ័យមួយដែលតំបន់មេគង្គអាចសម្រេចបានជាមួយនឹងមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋនេះជាដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងយន្តការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរបញ្ហាប្រឈមធំធំមួយចំនួនរបស់តំបន់មេគង្គនេះនឹងត្រូវបានចូលរួមចំណែកដោះស្រាយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាទឹកទន្លេមេគង្គឬមួយក៏បញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍនានាដែលកំពុងតែជាបញ្ហាដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់តំបន់នេះនឹងមានការចូលរួមចំណាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងបញ្ហានេះ
តើមានទេការលើកឡើងថាអាមេរិកនឹងអាចដាក់លុយឬក៏រុញអ្នកវិនិយោគរបស់អាមេរិកមកកាន់ប្រទេសមេគង្គដើម្បីឲ្យប្រទេសមេគង្គដូចលោកបានលើកឡើងខាងដើមថាអាមេរិកចង់ឲ្យមេគង្គអភិវឌ្ឍ
បាទត្រឹមត្រូវនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយហើយក៏ដូចជាចំណុចវិជ្ជមានដែរដែលអាចកើតឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គ
លោកមីងហួរមិនបានគេចាប់អារម្មណ៍មេគង្គប្រទេសមេគង្គមែនតើបើប្រៀបធៀបមួយអាស៊ានដូចជាអាចក្រច្រើនកម្ពុជាក៏នៅមានលទ្ធភាពតិចតួចឡាវក្តីវៀតណាមក្តីភូមាក្តីហេតុអីបានគេចាប់អារម្មណ៍មេគង្គ
ដោយសារទី1គឺតំបន់មេគង្គនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលតភ្ជាប់ប្រទេសធំៗមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនោះគឺប្រទេសចិនតែម្ដងអញ្ចឹងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយគឺជាបញ្ហាមួយដែលញ៉ាំងឲ្យប្រទេសផ្សេងៗជាពិសេសគឺមហាអំណាចក្រៅតំបន់ធ្វើការចាប់អារម្មណ
៍
ដោយហេតុថាបើយើងនិយាយមកបែបទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺមិនចង់ឃើញទេនៃឥទ្ធិពលរបស់ចិនកាន់តែរីកខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គនេះដែលជាហេតុអាចធ្វើឲ្យតំបន់មេគង្គអាចតំបន់មេគង្គទាំងមូលអាចស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនហើយនឹងទី1ទី2យើងអាចឃើញដែរអំពីសក្តានុពលផ្សេងៗដូចជាធនធានធម្មជាតិឬមួយក៏សក្តានុពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលប្រទេសផ្សេងៗអាចទាញយកពីតំបន់មេគង្គនេះដោយហេតុថាតំបន់នេះក៏ជាតំបន់មួយទាក់ទាញនៅការវិនិយោគខ្លាំងដែរពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតប
ាទ
ហើយទី3យើងអាចសង្កេតដែរពីតំណាក់តំណងរដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋឆ្លងកាត់តាមរយៈតំបន់មេគង្គនេះប្រទេសដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់មេគង្គអាចប្រើប្រាស់ការអភិវឌ្ឍឬក៏ជំនួយនេះដើម្បីបង្កើនតំណាក់តំណងល្អជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលជាកត្តាមួយឈានឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះអាចបង្កើនតំណាក់តំណងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានតែម្ដងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺប្រទេសផ្សេងៗអាចមានតំណែងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គអញ្ចឹងអាចប្រើប្រាស់តំណែងល្អហ្នឹងយកទៅផ្សារភ្ជាប់តំណែងល្អជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់របស់អាស៊ានតែម្ដង
បាទអរគុណការផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងក្បោះក្បាយរបស់លោកខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតជាសំណួរសាមញ្ញមែនទែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានយល់ពេលម្នាក់ស្ដាប់គាត់បានយល់ដែរពេលដែលមានកិច្ចប្រជុំម្ដងឧទាហរណ៍ថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយុបទំតបច្ចុប្បន្នកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានតើកម្ពុជាយើងមានប្រយោជន៍អីខ្លះដែលហូរចេញពីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលោកអាចលើកឡើងជូនមិនអាចស្ដាប់យើងបាន
ឆ្លងកាត់តាមកិច្ចប្រជុំនានារបស់អាស៊ានជាពិសេសគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី53របស់អាស៊ាននេះតែម្ដងខ្ញុំយល់ឃើញថាយើងអាចទាញយកបានផលប្រយោជន៍មួយចំនួនទី1គឺផលប្រយោជន៍នយោបាយកម្ពុជាបានបង្ហាញមុខកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលជាហេតុអាចធ្វើឲ្យទំនុកចិត្តក៏ដូចជាការជឿជាក់របស់កម្ពុជាចំពោះប្រទេសផ្សេងៗនោះមានការកើនឡើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺយើងអាចជំរុញនៅមុខមាត់របស់ប្រទេសនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយនឹងជំរុញនៅការទទួលស្គាល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងឆ្លងកាត់តាមនឹងក៏យើងអាចទាញបានផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗមកវិញដែរឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺនៅពេលដែលទំនុកចិត្តរបស់កម្ពុជាកើនឡើងទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងការហូរចូលនៃការវិនិយោគឬមួយក៏ការហូរចូលនៃតំណែងតំណងពាណិជ្ជកម្មអីហ្នឹងក៏វាអាចកើនឡើងផងដែរដោយសារថាប្រទេសផ្សេងៗគេមានការទុកចិត្តឬក៏បង្កើននៅការយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងកម្ពុជាអញ្ចឹងគេអាចនឹងបន្តជួយកម្ពុជាឬមួយក៏បន្តសហការរកស៊ីឬក៏វិនិយោគអីជាមួយប្រទេសផងដែរក៏ប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនបានន័យថាមានតែកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយទេដែលវាហុចផលសម្រាប់កម្ពុជាជារួមទៅគឺការរាល់ការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាទាំងអស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិវាសុទ្ធសឹងតែជាយន្តការមួយហុចផលវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេស
បាទអរគុណច្រើនលោកមីងហួរដោយសារអស់ពេលហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកមីងហួរបាទ
សូមអរគុណ